όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες, αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια αυτής της ενότητας. Η Ρούλα Βαντίδου στη φροντίδα των ήχων και σήμερα στο στούντιο του 102 FM είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο κύριος Νίκος Βαρμάζης. Έχω στα χέρια μου και ένα υπέροχο βιβλίο καταγραφής των 38 ετών που έχετε περάσει στην μέση εκπαίδευση. Ξεκινήσατε από την μέση εκπαίδευση και βγήκατε στη σύνταξη, ας το πούμε έτσι, από το πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά η εκπαίδευση είναι μία. Και είναι σε αυτό το βιβλίο, είναι μία καταγραφή με πρόσωπα, γεγονότα και βιώματά σας για 4 περίπου δεκαετίες.
Ακριβώς.
Καλώς ήρθατε στον 102 FM.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο όπως ξεκινάμε και με άλλους καλεσμένους που έχουν περάσει από το στούντιο 102 FM, με τη γειτονιά σας στη Θεσσαλονίκη. Είστε πολύ κοντά στα στούντιό μας. Ζείτε στη γωνία Αλεξάνδρου Βόλου με Εθνικής Αμήνης. Πότε ήρθατε σε αυτή τη γειτονιά και τι θυμόσαστε από αυτή τη γειτονιά?
Στη γειτονιά ήρθα καταρχήν ως φοιτητής από τα χρόνια εκείνα, τα δύσκολα χρόνια για πολύν κόσμο, το 1955, περί την Ευαγγελίστρια και τη γειτονιά της Ευαγγελίστρες έμεινε πολύς φοιτητό κόσμος. Δεν είχαμε τότε ούτε άλλους τρόπους. Νοικιάζαμε ένα δωμάτιο 3 άνθρωποι και μέναμε μέσα χωρίς πολλές απαιτήσεις, χωρίς θέρμανση τα περισσότερα σπίτια. Έτσι γνώρισα λοιπόν τότε και τη γειτονιά εδώ.
Ουσιαστικά
το καφενείο
Αμήνης.
Α.
Ναι, η Εθνική Αμήνης καταλήγει στην Ευαγγελίστρια, ναι, αλλά διατρέχει όλη ναι, την πόλη ναι, μέχρι κάτω, μέχρι την εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, μέχρι τη θάλασσα. Υπήρχε το καφενείο Α.
Το καφενείο Α ήταν φοιτητικό, ας το πω έτσι, καφενείο.
Το πρόλαβα και εγώ πολλά χρόνια μετά.
Κάποιοι άνθρωποι πέρασαν πολλά χρόνια τη ζωή τους εκεί μέσα.
Ανάμεσα αυτούς ήσασταν κι εσείς?
Θα έλεγα ότι και εγώ πέρασα αρκετό χρόνο. Εκεί είχαμε παρέες, συναντιόμασταν, ήταν τα εστιατόρια, τα φοιτητικά εδώ γύρω. Ήταν ο Μίτσος.
Ο Μίτσος.
Ο Μίτσος ήταν εδώ απέναντι από το σπίτι που μένω τώρα. Ο Βαγγέλης ήταν εδώ στη γωνία κάτω που είναι το Πόκο Τατζίδικο και το καφενείο. Κόσμος φοιτητικός δηλαδή, πολύ σύχναζε, έτρωγε, κοιμούνταν, ζούσε εδώ σε αυτούς τους χώρους.
Πάντως έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για το τι σημαίνει φοιτητική ζωή και φοιτητική καθημερινότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 που είστε εσείς εδώ φοιτητής, έρχεστε από την Πιερία αν δεν κάνω λάθος.
Από την Πιερία, το γυμνάσιο Κατερίνης τελείωσα και φιλολογία επέλεξα, αυτή την αγαπούσα, είχα δώσει και στη νομική εξετάσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει η νομική, ήταν μια προετοιμασία για τη φιλοσοφική τότε σχολή, η οποία ζούσε μια καλή φάση, δηλαδή ζούσε μια περίοδο ακμής. Η φιλοσοφική με μεγάλα ονόματα.
Αυτό θα σας έλεγα, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι?
Ονόματα μεγάλα, να σας πω, ξακουστός είναι ο Κακριδής, ο Ιώτα Θήτα Κακριδής, που μετάφρασε μαζί με τον Καζαντζάκη Οδύσσια και Ιλιάδα, Ιλιάδα και Οδύσσια. Ήταν ο Καψωμένος ο Στυλιανός, κλασικός φιλόλογος, ο αγαπητός του Πανάκης, ο Βασίλης Τατάκης έκανε φιλοσοφία σε εμάς, ήταν ο Μπακαλάκης και ο Ανδρόνικος οι αρχαιολόγοι, ο Βακαλόπουλος ιστορικός και ο Καραγιανόπουλος βυζαντινή ιστορία. Αυτοί ήταν τα μεγάλα ονόματα και ακολουθούσαν. Παραδείγματος χάρη, είχε ξεκινήσει τότε ο Μαρονίτης ως βοηθός του Κακριδή, ο Λιπουρλής ως βοηθός του Τσοπανάκη και τα λοιπά. Η άλλη επόμενη γενιά, δηλαδή που συνέχισε.
Οπότε έρχεστε εσείς από την Πιερία ως φοιτητής στις γειτονιές της Ευαγγελίστριας, ζείτε τη Θεσσαλονίκη και την φιλοσοφική της σχολή σε μια εποχή που με τα ονόματα που μας αναφέρετε πρέπει πραγματικά να είναι το κέντρο.
Ήταν η πολύ περίοδος ακμής της σχολής και ήταν για αυτούς που τους ενδιέφεραν τα γράμματα. Και τότε τα χρόνια ήταν δύσκολα. Το σχολείο ήταν να πας και να ακούσεις τους δασκάλους. Δεν είχαμε άλλες διεξόδους. Τα χρόνια μας ξεκίνησε η λεγόμενη φοιτητική εβδομάδα με κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε για το ένα ή για το άλλο θέμα. ξεκίνησαν τα κάποια συνδικαλιστικά αιτήματα φοιτητικά και μαζί τότε το 1-1-4 με τα εμπόδια της καχεκτικής, όπως την ονόμασε η Δημοκρατία, ο Μακαρίτης, ο Νικολακόπουλος.
Άρα είστε λίγα χρόνια, είναι μονάχα 5 χρόνια μετά το τέλος, 6 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου. Είναι ακριβώς μόλις 30 χρόνια, 3 δεκαετίες μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου.
Ακριβώς.
Και βρίσκεστε σε μία Θεσσαλονίκη η οποία προσπαθεί να βρει έναν ρυθμό και τότε συγκρίνεται με την Αθήνα. Γιατί σίγουρα το 24 ξέρουμε ότι συγκρίνεται με την Αθήνα και γίνεται το κέντρο του δημοτικισμού, σε αντίθεση με την Αθήνα που είναι το κέντρο της καθαρεύουσας, τέλος πάντων, και μία της αρχαΐζουσας άποψης για τη γλώσσα. Η Θεσσαλονίκη το 55 τι στίγμα δείχνει σε αυτό το δίπολο?
Η Θεσσαλονίκη επιμένει, δηλαδή δεν συναντάς καθαρεύουσιάνους στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε έναν καθηγητή της φιλοσοφίας, Χαράλαμπος Γερός λεγότανε, ο οποίος ήταν ο μόνος καθαρευουσιάνος και καταντούσε το πράγμα να χαμογελάσει όταν μιλούσε ο γερός, που ξεκινούσε με τα θέματα της φιλοσοφίας. Ήρθε εις τον κόσμο δια να πράξω τι, ποιος είναι ο κόσμος. Δύναμε να γνωρίσω τον κόσμο. Πώς γνωρίζω τον κόσμο? Ήταν χρόνια πολύ διαφορετικά. Μια Θεσσαλονίκη πολύ πιο μικρή, πιο συμμαζεμένη, ένα πανεπιστημιακό κάμπους με μόνα κτίρια μέσα, το παλιό κτίριο της φιλοσοφικής, το αστεροσκοπείο και το αχέπα, και περνούσες μέσα από όλο αυτό και δεν είχε άλλα κτίρια. Είχε αρχίσει να χτίζεται και τελείωσε το κτίριο της φυσικομαθηματικής επάνω και ύστερα το χημείο, όπου ήταν το γήπεδο του Ηρακλή. Μπροστά στο χυμί ήταν το γήπεδο του Ηρακλή και εκεί κάναμε τη γυμναστική, διότι ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε 40 παρουσίες γυμναστικής με τους τότε γυμναστές, τους πανεπιστημιακούς. Δεν πήγαινες να δώσεις εξετάσεις αν δεν είχες κάνει τις παρουσίες στη γυμναστική.
Αν σας συζητούσα, επειδή η μάχη για το γλωσσικό είναι μία μάχη με έντονους συμβολικούς πόρους, αν σας ρωτούσα, δάσκαλε Νίκο Βαρμάζη, στις μέρες μας μπορούμε να ανιχνεύσουμε σημάδια αυτής της μεγάλης διαμάχης, για την οποία στο παρελθόν, στις αρχές του αιώνα του 20ου, είχαν χάσει και τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι?
Όχι,
τότε με τα ευαγγελικά.
Το 1 και το 3, το 1 έχουμε τα ευαγγελικά ή ευαγγελιακά όπως τα λένε, και το 3 έχουμε τα οριστιακά. Είναι τα ίδια πρόσωπα σχεδόν, ο Μυστριώτης από τη μια μεριά, ο καθηγητής, ο αρχαϊστής, ο οποίος δεν δέχεται με τίποτα να ακούσει για μετάφραση. Η μετάφραση είναι βαρβαρισμός, η μετάφραση είναι αδικία για τον αρχαίο λόγο, η μετάφραση δεν επιτρέπεται σε Έλληνες. Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν τα αρχαία ελληνικά. Το σύνθημα είναι παλιό, βαθμιδών προς την αρχαία. Είναι το σύνθημα το οποίο από την πλευρά των αρχαϊστών κινεί την όλη διαδικασία. Βαθμιδών προς την αρχαία. Και ήταν και γραμμένο και στα αναλυτικά προγράμματα των αρχαίων ελληνικών. Και από τότε που ξεκινάει, ας πούμε, το ελληνικό κράτος να αναζητάει, να ψάχνεται και να αναρωτιέται τι είμαι εγώ σήμερα που απελευθερώθηκα. Πού στηρίζομαι, πού να στηριχτώ. Και βέβαια όλα τα στοιχεία ευνοούσαν την αρχαία κλασική παιδεία. Όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη κυρίως, η Γερμανία κτλ.
Και σε αυτό το σύνθημα έρχεται ένας αντίποδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
δημοτικισμός. Και έρχεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως αντίπαλο δέος των Αθηνών και υποστηρίζει την άποψη ότι δεν μας ενδιαφέρει η αρχαία γλώσσα παρά ως ιστορία και ως πηγή από την οποία ενδεχομένως μπορούμε να παίρνουμε στοιχεία για να εμπλουτίζουμε τη νέα γλώσσα. Μας ενδιαφέρει η νέα γλώσσα, αυτήν πρέπει να καλλιεργήσουμε, αυτήν πρέπει να γράψουμε. Ευτυχώς γράφονταν στη λογοτεχνία ήδη η δημοτική γλώσσα, είχε κατακτηθεί αυτός ο χώρος από τη λογοτεχνία. Στην εκπαίδευση όμως, στη διοίκηση, τα πράγματα ήταν ότι πάμε βαθμιδών προς την αρχαία. Και αυτό μέσα στο σχολείο ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο και για μας τους νέους ανθρώπους που ζούσαμε την κατάσταση και θέλαμε να ξεφύγουμε από αυτά τα δεσμά, η φιλοσοφική σχολή ήταν ένα φωτεινό στοιχείο μέσα στον κόσμο αυτών της εκπαίδευσης. Φωτεινό στοιχείο, η φιλοσοφική σχολή Θεσσαλονίκης. Εδώ ήταν η αντίπαλη του Μυστηριώτη. Με επεισόδια τα οποία αποτελούν ντροπή δηλαδή. Θυμάστε τη δίκη των τόνων του Κακρίδη μέσα στην κατοχή. Το 42. Διώχνεται από τη φιλοσοφική σχολή διότι κατά τον Εξαρχόπουλο τόλμησε να γράψει «Πρέπει να αντιμετρηθούμε με τους αρχαίους». Εννοώντας ακριβώς αυτό που λέω. Δηλαδή ότι πρέπει τους αρχαίους να τολμήσουμε, όχι να τους θαυμάζουμε και να χάσκουμε σαν ανόητοι, αλλά να τους μελετήσουμε κριτικά. Να δούμε τι είπαν, πώς το είπαν, τι υποστηρίζουν αυτά που είπαν, πόσο χρήσιμο είναι, τι έχει ζήσει από αυτά που είπαν, αν έζησε κάτι. Διότι να αναστηθεί ο κόσμος των αρχαίων είναι αδύνατον να γίνει.
Άρα φαίνεται ενώ είναι μία διαμάχη αντιπαλότητα που αφορά τη γλώσσα, στην πραγματικότητα αφορά το παρόν και το μέλλον της ελληνικότητας και του τι σημαίνει η ελληνική ταυτότητα. Η δημοτική συνδέεται με τη λαϊκή κουλτούρα, με τον λαϊκό δρόμο, με την καθημερινή ζωή και με την γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να συνεργούν και η αρχαΐζουσα υποτιμά αυτήν
το
τη σχέση.
Το αγνοεί αυτό το πράγμα. Αγνοεί την πραγματικότητα. Άρα ο κόσμος
χρησιμοποιείται και οι γιατακτικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Όποιος δεν μιλάει αρχαΐζουσα προφανώς είναι κατώτερης προστάσης.
Αδικείται, διώκεται. Όχι απλώς αδικείται. Διώκεται. Στην περίπτωση του Κακρίδη έγινε δικαστήριο και τον απομάκρυνε από τη σχολή. Ήταν στην Αθήνα πρώτα. Και από εκεί τον έδιωξαν και ήρθε εδώ. Και ευτυχώς ήρθε εδώ.
Και είναι μια διαμάχη η οποία ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ουσιαστικά διευθετείται το 1978.
Ξεκινάει πρόχριστο. Ξεκινάει από τα λεγόμενα ελληνιστικά χρόνια. Από το θάνατο του Αλεξάνδρου ως τα χρόνια του Χριστού. Περίπου λέγονται αυτά ελληνιστικά χρόνια. Ξεκινάει από τότε με ανθρώπους φιλολόγους οι οποίοι έβλεπαν ότι η γλώσσα είχε υποστεί αλλοιώσεις ήδη εκείνη την εποχή των ελληνιστικών χρόνων, σταματάει για ένα διάστημα και επανέρχεται πάλι, δεν επανέρχεται στο Βυζάντιο το οποίο είναι αφοσιωμένο στη λόγια γλώσσα, έτσι είναι υποστηρικτές της αρχαίας γλώσσας οι λόγοι βυζαντινοί. Πάντως σε εμάς υπήρχε μία δυσκολία σε αυτό που είπατε για το θέμα της ταυτότητας. Ένα καινούριο κράτος χτίζεται. Ένα κράτος το οποίο πέρασε 400 χρόνια σκλαβιάς. Και λέει ο Κοραής με τον οποίο έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Εθητεύσαμε εις το τουρκικών σχολείων, λέει ο Κοραής, 400 χρόνια και για να απαλλαγούμε από τα μαθήματά του θα πρέπει να περάσουν διπλάσια χρόνια από αυτά που βιώσαμε το σχολείο. Διπλάσια χρόνια.
800.
Συνεπώς σημαίνει ότι υπάρχει μία λαχτάρα στον κόσμο να απαλλαγούν από αυτό το στοιχείο και ψάχνουν να βρουν ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία μπορούν να συνθέσουν, να γίνουν στοιχεία της νέας ταυτότητας. Τι θα πει Έλληνας υπήκος σε ελληνικό κράτος. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός, τι έχει αυτός, από τι εμφορείται αυτός. Και ο κλασικός κόσμος ήταν αυτός που αισθάνονταν άνετα ότι τον αντιπροσωπεύει, γιατί ακριβώς είχε επιδοκιμαστεί από την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Ο ελληνικός κόσμος είχε επενεθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη. Δεν μπορεί ο Έλληνας να τον αγνοεί.
Άρα ήταν μια ευκαιρία ο Έλληνας να συνδεθεί με ένα ένδοξο παρελθόν, να ξεχάσει το χάσμα των 400 και άλλων ετών που έχουν μεσολαβήσει, να νιώσει μια υπερηφάνεια, αλλά έτσι ουσιαστικά να υποτιμήσει και τη σημερινή του υπόσταση, την καθημερινότητά του και τον καθημερινό άνθρωπο.
Να το αγνοήσει, γιατί αυτό ταυτίζονταν με ένα παρόν το οποίο δεν τον έκανε να χαίρεται και πολύ, να αγάλεται. Το γλωσσικό λοιπόν αυτό το ζήτημα βασάνισε την εποχή του διαφωτισμού πάρα πολύ, εξίσου φανατικά. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι λογίους, οι οποίοι αλληλογραφούσαν και βρίζονταν και έγραφαν εναντίον ο ένας του άλλου.
Και ουσιαστικά είναι η έκφραση αυτού του διεισμού όλων των διαφωτισμένων κοινωνιών μεταξύ λόγιας σφαίρας και μιας λαϊκής καθημερινής σφαίρας. Και η Θεσσαλονίκη έρχεται εδώ να είναι
η μέσα τη φιλοσοφική. Με το Πανεπιστήμιο και ιδίως με τη Φιλοσοφική Σχολή γίνεται μία περιοχή, ας την πω έτσι, φωτεινή, η οποία στηρίζει, ας πούμε, το αδύνατο. Αδύνατο διοικητικά όμως, όχι ουσιαστικά, διότι η δύναμη υπήρχε. Υπήρχε η λογοτεχνία, υπήρχε γραπτός λόγος πολύς και καλός από ανθρώπους που υποστήριξαν αυτήν την πλευρά με τα γράμματα και τα κείμενά τους και από πνευματικούς άλλους ανθρώπους όπως οι δάσκαλοι που σου είπα της σχολής, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι αυτής της άπαρψης και τη στήριξαν πολύ.
Βάζουμε εδώ μία πρώτη τελεία σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για το στίγμα της Θεσσαλονίκης στο γλωσσικό ζήτημα. Συζητάμε με τον δάσκαλο Νίκο Βαρμάζη. Εδώ στο στούντιο 102 FM ακούτε τόσα παίρνει ο Βαρδάρης, ο Θωμάς Σιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και στην έρευνα. Για αυτήν την εκπομπή η Ρούλα Βαντίδου στη φροντίδα των ήχων.